Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Yes, alle sammen, velkommen tilbake til en ny sesong, et nytt år med denne podcasten. Mitt navn Jon Trude Høgnar, og her sitter jeg sammen med deg, Svein Lindin, som før vinjournalist I både Finanshusen og Kapital. Vi har planlagt allerede nå de siste dagene etter nyttår, så har vi planlagt litt hva som skal skje på denne podcasten de neste månedene. Og jeg gleder meg veldig.
Ja, vi har laget noen gode planer.
Vi har noen gode planer. Vi skal ha noen veldig kule temaer. Altså, noen av de åpenbare tingene som vi allerede kan si at vi gleder oss til er selvfølgelig Burgundslippet, som bare om noen få uker. Da kommer du til å komme direkte fra Polslippet hit.
Og så jeg med meg Anne Ronald, Master of Wine.
Akkurat som I fjor. Så hvis man interessert I Burgundslippet og har lyst til å gjøre en liten refresh nå, så kan man egentlig hoppe tilbake til den episoden og høre hvordan forrige årgang var. Det var handlet om da 2018-årgangen I Burgund. Det om et par uker. Vi har masse andre planer, masse andre gjester, masse andre kule temaer. Men vi tenkte at vi skulle starte med noe helt nytt.
Ja, det jo helt nytt. Jeg veldig spent.
Og det vi kan si at denne episoden jo ikke helt ny I formatet, men vi skal prøve en helt ny type vin, I hvert fall for meg, og da tipper jeg kanskje for en del av dere som hører på også, noe vi aldri har smakt før, fra et område vi aldri har smakt før. Og Svein, hva det vi skal smake I dag?
Vi hopper bokstavelig litt I havet utenfor Portugal, svømmer 150 mil ut I havet og opp på en øy til Azurene. Som Guds forlatt. Jeg mener, det flatt, ja, det riktig noe stort fjell der, men det flatt, det karri, det basalt jordsmån, og der har Vinmonopolet funnet et par produsenter som de har laget tender på, og det kom til Norge. Først I bestillingsutvalget litt I fjor, da var jeg på en smaking 24. november, og jeg ble helt bergslått av saltaktig, flott, nylig vin. Litt så gresk vin, men enda mer konstruert. Dette gamle vinstokker, 300-400 år gamle vinstokker under bakken, og det så karrig at de får ut så lav avkastning at det smaker himmelsk.
Altså, jeg har aldri smakt noe fra Azorene, men vi har åpenbart smakt vin også her på podcasten tidligere fra Portugal, og det nærmeste vi kommer Azorene, det Madeira. Mm. Så Azorene, det ligner jo litt på Madeira, gjør ikke det? Du sa det en basalt jordsmonn, og det vi mener når vi sier basalt morsmonn, jo egentlig bare at det vulkansk. Det jo sånn cirka at 90% av alt vulkansk jordsmonn som hva kaller vi det? Det slett lava som har størket etter en en vulkanutbrudd. Det basalt.
Ja. Men når du ser på også på nærheten til Madeira, så har dette også innvirkning til Madeira, for dette var jo en av øyene liksom de bebodde seg på, og de måtte jo ha alkohol, så svakvin har jo vært laget for å lage mer hetvin og med Madeira-lignende stiler. Mm. For at alle ville jo etterligne Madeira I sin tid. Så det finnes jo Madeira-lookalike på Azurene.
Ja, og det jo, for klima ganske likt. Åpenbart, det ikke langt unna. Det et slags tropisk klima. Det rundt 20 grader hele året. Og det de samme druene også, det ikke det? Det det jo Sercial.
Ja, det de samme druene, men her I denne vinen vi har med oss, det Arinto-druene, det dominerende. Men der det sånn at de vet ikke helt hva de har I vinmarkene.
Men stemmer ikke dette at denne Arinto-druen ikke den samme Arinto-druen som inne på fastlandet? Det en sånn egen klone. Det ikke den samme Arinto-druen som man ellers finner I Portugal?
Dette dette det vi kaller rot med navn. Det folk de tror det, så blir de kale det. Men jeg vet ikke helt om de har tatt DNA på denne, men det I hvert fall på vei til å gjøre det. For dette jo et ikke-kommersielt produksjon. Mm. Altså, de tjener jo penger og selger vinen sin, men dette jo for nisje. Det jo dette for vin for denne podcasten, for å finne noe som ser kult utenfor Alfa-vei, innimellom alle begunderne, pinoarene, champagne som vi har anbefalt, så kommer med en ny smak. Og det jo nyttårsforsettet mitt, det at vi alltid leter etter noen nye smaker. Mm. Noe som Ja, og når jeg satt på smakingen i fjor med denne prosenten her, så tenkte jeg, herregud for et engasjement de har.
Mm.
Og for en arbeidslyst de må ha for å reise ut der. Altså 150 mil ut i havet. Det jo,
tre ganger til Bergen. De flyr kanskje nå da.
Ja, det kan hende, men altså jeg blir helt så imponert.
De ror ikke ut
der. Nei, det gjør ikke, men altså, jeg blir så imponert når det, det så langt utenfor vinverden, og så kommer det en smak som imponerer. Vi satt der, de ledende journalistene i Norge og skribentene i Norge, og vi satt bare og nesten klappet.
Herregud, ja, men så kult. Men Svein da, for å gå over til denne vinen, Litt fakta. Hva er det vi skal smake? Hvem er denne produsenten?
Du, denne produsenten her er jo en sammenslåing av vinkammerater som har gått sammen og leaser og låner og eier vinmarker på Azurene.
Hva heter de?
De heter Azores Wine Company, heter firmaet.
Og det er litt som det man hører, kjenner også fra Madeira med Madeira Wine Company, at det er en, rett og slett en stor gjeng av produsenter som har blitt til en stor produsent.
Ja, og det de har laget er det at de har jo, i stedet for å finne den tradisjonelle oksiderte stil du finner ofte på Madeira svarkviner, så har de tatt og fermentert det i hele klasser, på ståltanker, nedkjølt, og sørger rett og slett for å få en vin som har bevart friskheten sin.
Men en moderne form for vinmarked.
Ja, men det er oksidert.
Ja.
Altså det kommer ikke borte fra med den varmen der. Sånn at når vinene kommer inn, så kjenner du jo, vet du, ut i solen sin.
Ja.
Det gjør de. Men det som de har bevart, det er syrligheten. Og det er så imponerende i dette varme klimaet. Ja. Og så er det den nærheten til havet da.
Og ja, og hvilken effekt har det på vin?
Nei, det er det at du får en sånn saltaktig karakter av vinet. Fordi at jordsmålet blir slått over med havvann og med vind og vær, så kommer det mye salt i grunnen.
Mm.
Og det igjen da skaper smak.
Du merker det i vin?
Du merker det helt tydelig. Akkurat som du gjør på Santoniri og i Grekenland og et par av de andre øyne. Madeira på svakviner, også på, ja, du kan jo smake på god Madeira også. Altså saltaktige karakterer, selv om det kommer litt annet fra. Men for meg så er jo sånn, det jeg leter etter når jeg finner noe god kvalitetsvin. Men når vi skal smake på det, Jan Trygve, så er det sånn at her må det være åpent i sinns. Men samtidig så er det sånn
Når noen sier dette må du være åpen til sinns, ja. Da tenker jeg at dette blir jo ikke godt.
Nei,
men du har lovet at dette er en god vin.
Ja, for meg så er det dette her noe nytt og friskt og noe som er spennende. Til 241 kroner har de fleste anledning til å teste, og dette her er vin som jeg utfordrer til å gjøre det.
Greit. La oss prøve. Jeg har ikke smakt den før i dag, så jeg hadde ikke hørt om den her engang. Den lukter ikke så, jeg blir jo litt nervøs når du sier at den var åpen sin, men den lukter ikke så sært i det hele tatt som du kanskje skal ha til.
I dag har jeg sotet smakt 70 viner til basisutvalget som kommer nå 12. januar.
Ja, og det er vel litt av anledningen i dag også, ja, det her basisutvalget.
Dette er viner som kommer som nyheter også, til basisutvalget 12. januar, og det er veldig mye godt, men vinene fra Surene, det var de som virkelig fenget meg også.
Det saltaktige merker jeg med en gang. Vinen er ikke så intens, den er ganske, egentlig en ganske forsiktig, rolig vin. Jeg husker det var en av de første vinene som, der spurte jeg, dette er, nå begynner det å bli himmelsår siden, Svein, spurte jeg om en god vin til rundt 200 kroner eller noe sånt. Jeg husker ikke faktisk hva den heter, den du anbefalte meg.
Jo, det er en Vino Verde, og den heter, han har tre bokstaver, og heter...
Vi kan finne, ja, vi kan finne ut hvilken der og legge den i shownotesene i podcasten her. Men jeg får nesten litt den samme følelsen her, at du har en vin som ikke er sånn kjempeintens, ren og fin, har noe karakter, dette saltpreget blant annet, er en ganske gul vin i smaken, uten at den er så veldig intens likevel. Ganske fint balansert, en relativt enkel vin, men en god vin.
Har du merket hvor lang ettersmaken er? Utrolig lang ettersmak. Og kobler du dette sammen med grillet kjøkreps, noe sånt, så har du en rett som passer helt nydelig til.
Det jeg merker er at dette er en vin som jeg tror veldig mange vil like. Og jeg sier det fordi du introduserer meg at dette er litt sært, hardt og åpent sin.
Nei, men altså...
Jeg skjønner hva du mener, fordi stilen er litt annerledes. Den har litt mer karakter, kanskje, enn noen er vant til å drikke, men det er en veldig enkel vin å like. Ja. Jeg synes, det en sær, men veldig enkel vin å like.
Men det på samme måte, Jan Trygve, når vi får en oransje vin i munnen, sant?
Mm, så, ja, det ikke det blir, så veldig ofte.
Nei, det ikke vi, sant? Vi rygger under, ikke sant? Men de som liker oransje vin, de finner jo fine ting med den, og det jo samme som vi kjenner jo hverandre smaker hva vi liker personlig, og når vi da finner en vin som litt utenfor alfavei, men har visse karaktertrekk som god, da skal vi plukke den frem, da.
Men det er egentlig fin sammenligning med oransjevinene, fordi veldig mange av de gode oransjevinene er også de som ikke er for sære, ikke for mye, ikke for overekstraherte, eller hva enn. Litt poeng her at den...
På polsmaking i dag, så måtte jeg gå ut av smakerommet til polet, resten bare for å lufte meg litt, for det var så mye dårlig oransjevin som kom. Og det var sånn, herregud, ja.
Men hva var temaet på basisslippen da?
Vimopolet har satt opp nå i januar litt sånn rare tema. De har portugisiske allantalsviner, som vi nå i dag smaker. De har viner laget av enkelvinmarker fra Fermint, altså i Ungarn. De har vært innom Slovenia og Kroatia med en helt mislykket oransjevin-konsept, så jeg forstår ikke hvorfor de gjør det.
Dette jo veldig sære tema, egentlig.
Ja, det det.
Veldig spesifikt.
Og så har de har en veldig god vin fra Santvera i Burgund, og så har de øversjøske klassikere, det jo fra Australia med klassiske Syrah og sånt, det et par gode som kom, og så har de Beaujolais Village og enkelvinmarker Beaujolais, der det kommer veldig mye bra, men hoveddel slippes 3. februar under spesialpolslippet, for de har for lite. Og så har de helt ubeskrivelig dårlige viner i testutvalget som kommer. Men dette slipper her...
Det virker ikke som du har hatt en så god opplevelse på...
Nei, det er ikke det dessverre. Men igjen, da Polen, de leverer til forskjellige segmenter, og så blir de segmentene som er til alle, det blir resten for dårlig. Det blir, og da sitter hjemmefølelsen, ok. Men har vi funnet viner som vi skal skrive om i Finansvisen og Kapital, og vi skal ha noe frem til den 12. januar, altså i neste uke.
Så de beste har du
klart å finne? Ja, jeg har lang liste til bilder, altså alt kommer opp, og blant annet denne vi har i dag.
Så
den
kommer
ut, ja. Men 70 viner, der er det sånn cirka 12 stykker jeg har funnet ut, de er gode, de presenterer vi for våre lesere. Men det skal Polen også ha. De er jo også på en måte, sitter foran i køen og bare brøyter veien for eventuelt nye ting som kommer. Hva om vi sier...
Så initiativet er...
Initiativet kommer fra de, sant? Ja. Og, så jeg synes det er veldig spennende, og de gjør masse arbeid for å få det frem, og så får vi se da, om noe blir suksess.
Jeg vil si, når jeg har hatt en smakt litt mer på vinneren, og kjent litt mer på ettersmaken, så vil jeg kanskje si at, for å beskrive aromaene litt mer, så merker jeg at det som i hvert fall sitter lengst, er denne litt sånne stikkelsbær-smaken. En litt sånn grønn, saltaktig, litt stikkende, men forsiktig i den her, som blir hengende, og det du sa at passer til grillet sjøkreps, selvfølgelig, en rett som jeg kunne tenke meg å drikke den her til, er rett og slett reker. Ferske reker,
ja.
Vi har jo snakket tidligere episoder om hva slags vin man skal ha til reker, og det er noe av det, ikke sant? Ja. Reker er jo egentlig på en måte en delikat skaldyr sjømat rett, men det kan også være ganske sterk smak, så du trenger en hvitvin som har litt edge for å kunne matche den sterke rekesmaken noen ganger. Den her, til den prisen her, tenker jeg egentlig er en ganske god match.
Til ferske reker en godt saltinnhold, godt smør og godt brød. Da er det helt ypperlig.
Men
har du fryste reker, dårlig brød og dårlig smør?
Ja, men det spiser vi ikke.
Nei, det vet vi alle. Men igjen da, denne vinen her, Jon Trygve, er årets første vin i vår podcast, og de, det skal jeg love deg. Jeg skal komme med masse gode viner litt utenfor alfaen innmellom. Og det skal vi også prøve å... Tenk litt om når vi er i vår Burgund-fase.
Vi kommer til å gå over litt i Burgund i neste episode her, men jeg vil bare si at nå har vi gått en del episoder uten å anbefale viner egentlig som er så lavt priset som den vinen her. Og kanskje litt vår egen feil, men det er i hvert fall en god start, fordi å få dette man kan kalle sånne klassiske husviner, som de er rimelig nok til at det er verdt å prøve. Vi kan garantere at de er gode. Og hvis du liker stilen, og det her tror jeg veldig mange kommer til å like, så er det en klassisk vin som du kan kjøpe 3, 4, 5 av gangen og bare ha liggende. Og som, selv om vi nå anbefaler til veldig spesifikke ting, så dette en allsidig vin også? Den ikke så sær, selv om vi nå har snakket halve episoden om hvor sær den så den ikke så sær.
Så, jeg fikk nylig beskjed på nyttårsaften at jeg var en dyr mann å kjenne, fordi at å følge mitt vinerråd var dyrt.
Ja, ikke sant? Og, det, og det, nå viser vi at det ikke nødvendigvis er riktig. Men med det så tror jeg vi skal runde av den episoden her, Svein. Helt til slutt så vil jeg bare anbefale noe som året er i gang igjen, og man skal komme i gang med nye, gode rutiner og vaner, så hvorfor ikke gjøre det til en vane og teste ut en av de andre, høre på en av de andre podcastene som våre kollegaer produserer. Enten det er Veien hit, Gründerpodcasten, eller Kunstpraten, som er om kunst, masse gallerister, kunstnere, samlere, eller den ultrapopulære faktisk podcasten Mil etter mil, en podcast om bil som er både superlærerik og underholdende, men for å si at du må like bil for å høre på den podcasten, det er helt sikkert. Og med det så runder vi av i dag, og så høres vi i neste uke, Svein, for et ja, kanskje enda litt mer klassisk tema, for da skal vi nemlig snakke om en burgund som går godt til hummer. Og det ganske enkelt, fordi jeg hadde lyst til å drikke vin, fordi jeg skulle spise hummer, og tenkte, Svein, det deg jeg må spørre om det nå. Så takk for i dag. Når det sagt, Svein, så kan jeg jo spørre deg om du har hatt en fin jul og godt nyttår, for jeg har nesten ikke sett deg etter vi kom tilbake på kontoret.
Du, jeg, for å ta nyttårsaften, mot år, foran peisen.
Jeg så noen Instagram-bilder, ja. For du drakk mye champagne, du, eller var med mange da,
i så fall. For å si det sånn, ja. Jeg kom inn i selskap der jeg skulle komme med en flaske krug, plutselig meldte jeg på flere gjester, jeg kjørte halv i Oslo rundt på nyttårsaften, og braste inn og kjøpte tre flasker krug, og jeg kan ikke komme tomhendig til en vinsamling, Nei. Men jeg stilte med krug, og de jublet, og så fikk jeg tak i kaviar. Og denne peisen mot år og pinnekjøtt og sånt, da våkna jeg på sofaen til rundt fire tiden, med en god flaske varm krug, halvdunken. Så inngangen til nyåret var fantastisk, ja. Og jul ellers var stille og rolig, tok det med ro, og hadde fokus på å planlegge dette året her. For det skal bli stort og vinnøst. Vi har masse gode planer. Vi skal ut og reise igjen. Ja. Så min jul er litt fin.
Champagne fylt jul.
Men din nyttårsaften var jo i enden av et langbord.
Ja, det var det. Men det er jo det er veldig rolig.
Ja, ja.
Og faktisk, vi snakket jo masse om champagne her, og hva man skulle drikke og... Jeg hadde champagneklær, men hos oss så ble det ikke noe champagne på nyttårsaften. Det ble bare litt hvitvin og litt rødvin. Ja. Det greit, altså.
Ja, ja.
Men jeg tok det igjen da. Her om dagen, så hadde jeg en hyggelig anledning til å dra frem en litt god flaske. Da. Tenkte at nå må jeg bare passe på at vi koser oss.
Ja.
Og så fikk jeg tak i og åpnet en, i og med at du nevnte krug da, en 79.
Ja, det så jeg.
Ja.
Men den var daff.
Ja, og det var en sånn litt interessant flaske.
Men var det krug?
Flaske. Krug, ja.
Ja.
Krug, nei, sorry, ikke krug, nei. Kristall.
Kristall, ja.
Kristall 79, og en flaske som hadde jeg ikke smakt noen flere av disse eldre som har forskjellige typer kvaliteter, hvor noen er gone og noen ikke er gone.
Ja.
Så hadde du spurt meg for 2 år siden, så hadde jeg enten sagt jeg elsker den, eller jeg hadde sagt den er helt gone.
Ja.
Men den hadde null piff, null bobler nesten. Smakte litt muserende, men du så ingen bobler, og det var ikke noe trykk i flasken. Men så merket du da, når du så forbi det, ja. Som åpenbart var jo nedtur da, at det ikke var det, men når du så, da du så forbi det, så legger du likevel merke til de andre kvalitetene, og det trengs nesten en litt sånn analytisk evne å gjøre det, men ja. du smaker frukten, du legger merke til hvor deilig syrenivået er, at selv det som i utgangspunktet skulle være en sprudlende vin,
ja.
Ikke er sprudlende, men kan fortsatt være en strålende vin, selvfølgelig hadde den vært bedre, og jeg tror den var litt overmoden også, med 5-10 år, men...
Men det åpner en 79 kristall, fantastisk begivenhet. Du vil ikke sannsynlig gjøre det resten av et liv med vin når du leter til det.
Nei, jeg hadde ikke smakt det før.
Nei, og det er jo det som er fint, men det er mange gjør det når de åpner veldig gamle champagne.
Ja.
Det er ofte de blir skuffet at det ikke er så mye puff i. Og boble blir mindre med årene. Og jeg har jo opplevd å få... Jeg tror jeg har bort i 60-tallet, 50-tallet og sånt da, med krug. Nesten ikke bobler, men smaker akkurat som en hvit burgunder. Og det er kjempegodt. Men Nå jeg inn med bilen når det gjelder Krug, men akkurat din opplevelse med den jo fantastisk. Men det jeg så, lille julaften, så var du borte noen pattegris.
Ja.
Da var det mye god vinner. Det var ordentlig godt det. Og det må vi ha en egen episode på.
Nei, ja, pattegris.
Ja, pattegrisvinner.
Pattegrisvinner,
ja. Ja, det må
det
vi ha.
Det jo, ja, hva det man, ja, de eneste
jeg skjønner ikke at du overlevde denne kveld.
De eneste gangen jeg har spist pattegris har vel vært... Jeg har jo aldri trodd, jeg tror ikke jeg noen gang har prøvd å matche noe til pattegris.
Nei, det, jeg lover deg, vi skal pattegris nå. Det så så godt ut, men kaffevin var best den dagen, husker du det?
Nei, det...
Nei.
Det var, nei, var det,
det var en heftig, da du skulle sett selskapet til Jon Trygve, det var heftig.
Nei, det var ikke det, det var, det var rolig.
men igjen da, der fikk vi en god idé til en til et episode her I podcasten, og det oppfordrer alle som, som hører, lytter på. Send inn litt forslag hva du har lyst til å høre om. Vi kan gjerne ta opp tråden om det, hvis vi synes det interessant, men pattegris, det har jeg notert meg.
Ja, jeg spent. Jeg tenker nå, det kan bli en veldig, veldig interessant episode. Jeg nesten sikker på at vi ender opp med burgund og champagne. Så. Vi får se. Ok, men Svein, vi ses neste uke.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ukens vindtips med Svein en Finansavisen-podcast. Programleder Svein Lindin, produsent Lars Brenden Skram, og podcast- og videoansvarlig Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør Trygve Hegdar.